Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 19 верасня ў Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ раз прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Гутарка пра музыку і не толькі з Алесем Францішкам Мышкевічам, а таксама тое, што засталося ў нас яшчэ ў плэй-лісце, гэта Дайан Ривз, Эрік Клэптон, Цезарія Эвера, Саймон Гарфанкел, Касандра Уілсон. Все гэта мы будзем чуць у другую гадзіну нашага эфіру. Ну а цяпер перайдзем да навінаў. У Менску назіральнік ад руху за свабоду Васіль Трацяк прадухіліў на 120-м участку Свіслацкай акругі вынас 300 бюлетэняў членамі выбарчай камісіі. Назіральнікі на участку склалі пратакол па факце спробы вынасу бюлетэняў і будуць падаваць скаргу ў акруговую выбарчую камісію. У Магілёве ленінскі аддзел па грамадзянстве і міграцыі мае сёння вынесці рашэнне па адміністрацыйнай справе супраць 6 замежных актывістаў, якія былі затрыманыя ў тэхнапарку Магілёў на сустрэчы з беларускімі грамадзянскімі актывістамі. Паводле ўладаў, такая сустрэча не ўпісваецца ў катэгорыю «турызм», пад якой замежнікам была выдадзена беларуская віза. Александр Калтунов паведамляе ў Фейсбуку, што 30 гадоў таму прафесар кампутарнай школы амерыканскага ўніверсітэту Карнега Мелан у Пітсбургу Скот Фалман прыдумаў значок «Смайлік» у якасці інструмента, які быў закліканы дапамагчы карыстальнікам інтэрнэту перадаваць графічна уласныя эмоцыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў меркаванне, што кожны, хто імкнецца стаць кіраўніком дзяржавы, павінен працаваць для ўсіх, а не толькі для пэўнай групы грамадзян. Так Абама пракаментаваў інфармацыю з таемна зробленага відэазапісу выступу яго апанента на прэзідэнцкіх выбарах, кандыдата ад рэспубліканцаў Міта Ромні. На адным з мерапрыемстваў па зборы сродкаў для сваёй кампаніі Ромні сказаў, што, цытую, 47% выбарцаў, якія лічаць сябе ахвярамі і лічаць, што ўрад павінен пра іх клапаціцца, будуць галасаваць за Абаму ў любым выпадку. Канец цытаты. У Пекіне ў аўторак дзясяткі дэманстрантаў атачылі аўтамабіль амерыканскага амбасадара ў Кітаі, зрабіўшы машыне нязначную шкоду, паведамілі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту ЗША. Паводле іх слоў, пасол Гэры Лок не пацярпеў. Інцыдэнт здарыўся падчас шматтысячнай антыяпонскай дэманстрацыі непадалёк ад амбасады ЗША. Пратэсты супраць куплі Японіі групы спрэчных астравоў ва ўсходній кітайскім моры працягваюцца ў Кітаі ўжо некалькі дзён. Злучаныя Штаты, як адзін з саюзнікаў Японіі, таксама сталі аб'ектам нападак. Далей мы будзем слухаць Гровера Вашынгтона, Джуніора і Біла Уізерса. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Thank you.
«Свобода. Джаз».
Сябры, учорашні вечар я правёў, займаючыся такой займальнай арыфметыкай. Нагоды паслужылі праскія афішы, якія рэкламуюць канцэрты тых артыстаў, якія прыязджаюць сюды з-за мяжы. І вось гэта было першаштуршком, які задаў мне такі нагоду для разваг. Бо я сустрэў такія лічбы на коштаве квіткоў у Менску на канцэрт групы Nickelback. То бок максімальны кошт квітка складае ў Менску на беларускія грошы 1 820 000, што прыкладна ў пераводзе на даляры прыкладна 217 даляраў. Я не ведаю, як можна параўноўваць, скажам, Nickelback і Стінга. Ну, на маю думку, Стінг усё ж такі такая асоба аўтарытэтнейшая. Але, я пацікавіўся, колькі каштуюць квіткі ў Празе на канцэрт Стінга. Дык вось аказалася, зноў жа, у пераводзе на даляры, ад 52 да максімум, увага, 88 даляраў. Nickelback у Менску максімальны кошт нагадвае недзе 217 даляраў. Скорпіонс максімальны кошт да 120 амаль даляраў. Дженніфер Лопес, зноў такі ў Мінску, амаль што 180 даляраў, гэта я пазначаю максімальныя кошты білетаў. Давайце перакінемся ў Прагу і будзем глядзець. Ну, напрыклад, сумесны выступ Тар'і Турунен і Майка Тырана, ад 36 даляраў да 68. Ну, такія, скажам, выкапні цяжкай музыкі, як Манавар і Антракс. Манавар – максімальны кошт білета. 39 даляраў. Антракс – да 35 даляраў. Ну, а кошты квіткоў на выступ зоркі блюзавай музыкі Роберта Крэя вагаюцца ад 39 да 52 даляраў. Я калі супаставіў гэтыя лічбы, шчыра кажучы, ледзь не шок атрымаў. Я не разумею, адкуль у Беларусі, якім чынам фарміруюцца такія вось кошты. Неверагодныя проста, ну, прынамсі для Чэхіі, для Прагі. Я прапаную вам, калі ёсць у вас ахвота на сайце «Свабоды джаз», паведамі свае тэлефоны. Магчыма, мы з вамі абмяркуем, паспрабуем вырашыць гэтае пытанне ў жывым эфіры «Свабоды джаз». Мы зараз паслухаем артыстаў, якія удзельнічаюць у арыгінальных паказах мюзыклаў на Братве, а потым у нас будзе адно тэлефанаванне, таму што адзін тэлефон мы ўжо маем чалавека, які хацеў бы выказацца на гэтую тэму адносна коштаў квіткоў на білеты.
One day the world is sitting in your sweet young hand. Then all at once you turn around and there you stand. The face you barely recognize. The little lines around the eyes. Talking about the land. Chance blue.
Legs are getting slower, but I got nowhere to go. Money getting lower, and people saying no. Broken dreams and wasted bets. Now and then, a few regrets. Talk about your last chance blue.
Ain't it fun?
Ain't it great? Dressed to the nines.
And 10 years out of date.
New York Times says I'm yesterday's news. Got the last chance blues.
What if I whispered low, sweet man, I need you so. Just one kept my finger off the fuse, but I had to fight, prove I was right. And that's the thing about the last chance blues.
What
have a light? What if just once I tried to say how I really feel instead of pushing her away? If I'd known what I had to lose, I wouldn't be singing these last chance blues. If I saw her
standing there, mean a hell of a care,
looking harder than hell,
I would tell him, hey,
I wouldn't care.
You gotta listen to me.
I'd say,
baby, don't you know I'll always love you?
I love you.
Don't make me sing the last chance blues.
У нас на сувязі спадар Мікола Салеў, які цяпер знаходзіцца ў Празе, і ён выказаў жаданне таксама паразважаць адносна коштаў на квіткі папулярных артыстаў у Беларусі і Празе. Добры дзень, спадар Мікола.
Дзень добры.
Вы, прабачце, студэнт ці ўжо маеце прафесію нейкую?
Уже давно не студэнт.
Давно не студэнт. А хто па прафесіі?
Продавец.
Ага. Дык, што вы думаеце адносна таго, як прадавец? Сапраўды, вы прадаеце нейкія тавары, тыя людзі, якія прывозяць артыстаў, таксама пэўным чынам прадаюць тавары. Як фарміруюцца кошты, неверагодныя, фантастычныя кошты на квіткі у Беларусі?
Працуе просто попыт і прапанова, не зважаючы на тое, што у Беларусі рынкавыя механізмы не працуюць, але тыя людзі, якія там ёсць ўжо ў бізнесу, натуральна, прывозяць гэтыя групы для таго, каб зарабіць грошу. В Беларусі прапанова маленькая, попыт ёсць такі-сякі, дык такім чынам просто кошты ідуць на гару.
Ну, я, конечно, згодна з вамі, што прапанова, скажам, афіш у Празе значна больш багацейшая, чым у Мінску, але апошнім часам у Беларусь таксама прывозяць вельмі шмат артыстаў. Тым не менш, людзі гатовыя плаціць такія вось грошы неверагодныя за тое, каб трапіць на канцэрты. Па-першае, дзе яны бяруць такія грошы, калі параўноўваць сярэднія заробкі ў Беларусі і ў Чэхіі, а па-другое, відаць, вельмі хочацца.
Натуральна, бо калі чалавек купляе, калі для яго, скажам так, каштоўнасць вышэйшая за цану.
Uh-huh.
Вось, і калі ў чалавека ёсць грошы, і ён хоча схадзіць на, скажам, той самы Man of War, ён просто заплаціць, якія хоча грошы. Мадонна выступае ў Нью-Йорку, рэдка. Квіткі таксама вельмі дарагія, яны каштуюць $300-500, але яны раскупляюцца літаральна бегам пару хвілінаў. Вось, пасля нас супраць гэтых стадіёнаў, дзе арэнаў, дзе яна выступае, стаяць перакупшчыкі, которые прапануюць тыя самыя квіткі $5-10-15 000, і знаходзяцца людзі, і шмат людзей, которые выкідаюць, плоцяць такія велізарныя грошы. Mm-hmm.
Ну, гэта амерыканская рэчаіснасць. Калі казаць пра беларускую, мне так думаецца, што ў пэўным сэнсе кошты, велічыня коштаў залежыць і ад таго, што ў Беларусі вельмі вялікае арэнднае патрабаванне, то бок, каб зладзіць канцэрт, трэба заплаціць вельмі вялікія грошы ў параўнанні, скажам, з той жа Літвой. Я гадоў з 8 таму рабіў матэрыял, цікавіўся, колькі там каштуе зняць у арэнду палац спорту, ён прыблізна такі ж самы, як у Мінску, і аказалася, што амаль што ў 2,5 разы танней. У Вільні чи у Мінську?
Ну, тут ви будете більш експерт, чим я, бо останній раз в Білорусі ви у 99-му році, я тут нічого не можу додати.
Ага. А тут ви часто буваєте на концертах?
Раз на місяць.
Раз на місяць. То бок, тільки раз на місяць ви собі можете дозволити сходити на концерт, чи ні?
Не тільки б раз на місяць собі мог дозволити, просто я роблю інші речі, праця музики.
Добре. Ну, нам було... Що ви ще хочете? Ось, минуєте, як чоловік, який займається гандлем. На які аспекти ще варто було б звернути увагу?
Добре питання. Знову ж, я хочу повторитися. Я переконаны, что тут в этом коште квитков, в великом коште квитков в Беларуси, это ну, попыт и пропанова. Я вам дам еще один приклад, скажем, Гогол Борделу. Я приезжаю в Нью-Йорк 3 раза на год. Тому те самые квитки на их коштуют там 15-20 доляров. Угу. Бо пропанова велизарная, попыт так само есть, але... аренда, не аренда, конечно, есть там своя специфика в Беларуси, але это не основной момент.
Угу. Добре, великий дякую, господар Микола, что вы долучились до нашего обмеркования. Было приятно вас почуть. Ну и в якости удячности для вас Элди Миола, який так само, напевно, будет неузабаве у Празе, и ягоная композиция под назвою «Гонки с дьяблом» по турецким хайвеям. Thank you. Тема коштов квітков на концерти отримала протяг і на моїй сторонці у Фейсбуку. Хочу процитувати Олексія Льоксу-Волобуєва, який написав ось що. «Покуль улади не реформують економіку, покуль не перейдуть від монополістичної економіки до приватної економіки, економіки побудованої на принципі конкуренції, так нічого не зміниться, кольки б не винуватили організаторів концертів у нахабності». Можна погодитися, звісно, і з такою думкою. Я хотів поправити свою помилочку, зроблену перед цим. У нас на телефоні був Микола Соловей. Я трошечки, пробачте, Микола, сказав ваше прозвище. Будемо слухати, видать, найбільш славуті номери, які коли-небудь був написаний Скоттом Джопліном. Зрозуміло, це не архівний запис, це запис сучасний, але тим не менш, п'єса Скотта Джопліна «Потішальник», «Ентертайнер». Thank you. У скарачэнні навіны са свету з Беларусі, пачнем з Беларусі. У Мінску назіральнік ад руху за свабоду Васіль Трацяк прадухіліў на 120-м участку Свіслацкай акругі вынас 300 бюлетэняў членамі выбарчай камісіі. Назіральнікі на участку склалі пратакол па факце спробы вынасу бюлетэняў і будуць падаваць скаргу ў акруговую выбарчую камісію. У Магілёве Ленінскі аддзел па грамадзянстве і міграцыі мае сёння вынесці рашэнне па адміністрацыйнай справе супраць 6 замежных актывістаў, якія былі затрыманыя ў тэхнапарку Магілёў на сустрэчы з беларускімі грамадзянскімі актывістамі. Паводле ўладаў, такая сустрэча не ўпісваецца ў катэгорыю турызм, пад якой замежнікам была выдадзеная віза. Александр Калтунов нагадаў сёння ў Фейсбуку, што сёння спаўняецца 30 гадоў, як прафесар, амерыканскі прафесар Скот Фалман прыдумаў значок смайлік у якасці інструмента, які быў закліканы дапамагчы карыстальнікам інтэрнэту перадаваць графічна ўласныя эмоцыі. Прэзідэнт США Барак Абама выказаў меркаванне, што кожны, хто імкнецца стаць кіраўніком дзяржавы, павінен працаваць для ўсіх, а не толькі для пэўнай групы грамадзян. Так Абама пракаментаваў інфармацыю з таемна зробленага відэазапісу выступу яго апанента на прэзідэнцкіх выбарах кандыдата ад рэспубліканцаў Міта Ромні. У Пекіне у аўторак дзясяткі дэманстрантаў атачылі аўтамабіль амерыканскага амбасадара ў Кітаі, зрабіўшы машыне значную шкоду, паведамілі прадстаўнікі дзярждэпартаменту ЗША. Інцыдэнт здарыўся падчас шматтысячнай антыяпонскай дэманстрацыі непадалёк ад амбасады ЗША. Ну, а ў нас на чарзе Даяна Рывс з кампазіцыяй з песняй, якая называецца «That's all».
I can only give you love that lasts forever, and a promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone, baby, that's all, that's all. I can only give you country walks in the springtime, and a hand to hold when leaves begin to fall, and a loveful burning light will warm that cold winter's night. Baby, 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 that's all. There are those, I am sure, who have told you they would give you the world for a toy, but all I have are these arms to enfold you, and a love time will never, ever, ever destroy. Well, if you're wondering what I'm asking in return, baby, you'd be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore for now and never more. Baby, 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 that's all. Well, if you're wondering what I'm asking in return, baby, you'll be glad to know.
want your touch, just want your kiss. That's just plainness. Your sweet caress for you to do your best. Honey, that's all. That's all. Diddle dip on the dip. Diddle dip, diddle dip, diddle dip.
Мне хочется зараз нагадать, что отбывалось 19 вересня в разные годы и что было связано с историей музыки. Таким чином, у 1974 году Эрик Клэптон отримал золотый диск за запись песни «I Shot the Sheriff». У 1981 годе Пол Саймон и Арт Гарфанкел, объединившись, дали концерт у Централ Парку у Нью-Йорку. У 2001 годе, 19 вересня, Майкл Джексон выдал сингл, присвеченный всем тем, кто потерпел у серии теракта у США 11 вересня этого же года. 19 вересня 1969 года народилась голландская саксофонистка Кэнди Далфер. Ну, махчима, есть люди, яким и подобается ее творчесть, тем не меньше у ее набытку множество альбомов инструментальной музыки. А вот у менской группе под назвой 40 плюс минус, якая выконывает в основном блюзовую музыку, сегодня ажно два именинники. Это спевачка Ирина Воскресова и бас-гитарист Руслан Правда, ведомы по выступах у группе Крама «Свобода джаз» веншуя гэтых музыкаў и пропануя им послухаць одного из найбольш гениальных джазовых трубачоў Чета Бейкера у композиции «Каравелла». Thank you.
Свобода джаз.
Я вось на што звярнуў увагу. Калі не лічыць групы Ляпіс Трубецкой, то сёлета найбольш відаць запатрабаваным, бясспрэчна найбольш запатрабаваным калектывам з ліку беларускіх, якія вельмі актыўна выступалі, скажам, на расійскіх прасторах, была менская група Chiefs Band. Цікава, што азначаюць спецыялісты, ці сапраўды бульба-фанк паставіў джазавую Расію, прынамсі джазавую Расію, на калені. Вось з гэтым пытаннем я і звяртаюся да лідара калектыва Алеся Францішка Мышкевіча, якога вельмі шчыра віншую на хвалях свабоды джаз. Прывітанне.
Алло.
Алло.
Прывітанне з Мінцер, прывітанне вам з Мінску, прывітанне, вітаю вас і стопашаноўнае гаспадарства.
Алесь, якое было першае ўражанне на пачатку гэтага года, калі вы, бадай што, упершыню трапілі на такі дастаткова прэстыжны вялікі джазавы фестываль?
Якія былі ўражанні? Ўражанні самыя найлепшыя, таму што вы ж ведаеце, што у нас якраз такі у Беларусі не так шмат такіх мерапрыемстваў, асабіста не сказаць болей, што іх наогул няма. Ось, і сустракаеш асабіста шмат цікавых людзей, то бок, напрыклад, такіх як Энвер Ізмайлаў, Джаз Дэнс Оркестра Ніно Катамадзе, Андрея Макаревіча, з усімі маеш размову, цікавасць паразмаўляць не толькі о джазе, а наогул пра жыццё. Ось, і, канешне, калі прыязджаеш на такія вялікія мерапрыемства, яшчэ цябе добра прымаюць людзі, яны запытваюцца, ну, адкуль вы, няўжо з Беларусі? Ну,
да, Алесь, я хацеў бы патлумачыць, таму што, наколькі я ведаю, усе вашы канцэрты ў Расіі адбываюцца з вядучым менавіта Алесем Францішкам, які гаворыць заўсёды ў мікрафон па-беларуску.
Так, так, я заўсёды па-беларуску.
І вось якая рэакцыя была ў людзей?
Рэакцыя, вы ведаеце, ну, гэта проста невідавочна. Я калісьці прыехалі, першыню мы, ну, так, прэзентацыю альбома наша была, і там, ну, зала не то, што была вялічкая, ну, невялічкая зала, можа, на месца ў 200-250, але, ну, амаль што ўсе гледачы былі рускамоўныя, ну, гатовых, рускія наогул з Москвы. Канешне, рэакцыя была проста суперская, таму што і то, не толькі некая экзотыка, ім сама мілагучнасць гэтага, і ўсе журналісты, якія можаце паглядзець у інэці, на Мускубе, альбо там на іншых сайтах, яны проста пра гэта пісалі, пра беларускасць нашага гурта, і беларуская мова для іх была... Ну, як Владимир Яковлевич Каушанский сказал, вядомы крытык, то ён сказаў, што такога яшчэ не бачыла ні Расія, ні свет, каб па-беларуску вы і казалі, і спявалі. Ну, і ў джазе такога яшчэ не чуваць. Кажа, ад палякаў чулі, ад беларусаў ніколі такога. Ну, і, мабуць, і гэтым па большай частцы і ўзяло іх, тое, што это беларуская мова, не толькі, а сам драйв. Ну, і, канешне ж, сам драйв, сама музыка ў яе ўсіх праяўленнях, але ж і самае галоўнае беларуская мова. Яны адразу, што гэта, адкуль, хлопцы, чаму гэта, не думалі, што з Беларусі. Ну, такія пытанні я маю на увазі да мяне былі.
Ну, ясна. Алесь, а вы падлічвалі, колькі вы разоў ўжо сёлета, колькі канцэртаў вы далі сёлета ў Расіі?
Ну, Расія, Украіна, амаль што каля... так, Россия, Украина, ну, каля 25.
Каля 25. А я ведаю, что, здаецца, 20 верасня у вас концерт в Менском клубе «Койот».
Так, будет в Менском клубе «Койот» концерт. Ну, те же самые организовки, что там робили в «Койоте» презентацию нашу. За счет приемно працавать. И думаю, что будем працавать еще долгий час.
Але я хотел бы задать одно такое провокационное питание. А ти правда, Олесь Францишек, что вы проникли у склад «Крамбамбулі», выкарыстаўшы сваяцкія сувязі з Лявонам Вольскім?
Не, конечно. Ні. З усім було інше. Своярська сувязь вже трималася на протягу часу. Граю в Карнабулі, працюючи з Леоном. Ось. Це було на дворот. Пропанова була Леона запросити мене одразу на проєкт «Біла яблуня грому». В цьому проєкті я записувався, потім ми зграли концерт. Ну і далі пішло-поїхало. Я почав грати у складі «Карнабулі». Ось і все. А своярські відносини, вони, може, про півтори роки, про два тільки з'явилися у нас.
Так ви все ж таки потлумачте слухачам «Свободи джаз», у яких ви відносинах своярських з Лявоном?
А Лявон – хросний батько моєго сина Лявона.
Ось так.
Ось так.
Тобто ім'я сину так это трималося дати, дякуючи уже от посилки з боку Лявона.
Ну, не зусім. Ведайте, родненько лісті мені хотілося раніше, думав, буде дитя, назову хлопчика Леонідом. Але так з'явилося, що і з Лявоном почав грати, і подумав, ну, це ж білоруське ім'я, потрібно білоруське ім'я не давати, тому що навіщо нам, так сказати, грецьке. Тому я вирішив дати Лявон. Ось і все. Да, ну, звісно, посприяло те, що і Лявон, тому що я поважаю, і талент, хотілося б, частку таленту від хросного батька своєму сину, чому ні?
Дякую, великий Олесь, за гуторку. Я ще раз нагадаю нашим слухачам, що в ефірі був Олесь Францішек Мишкевич, лідер групи Chiefs Band і удільник колективу «Карнабуля». Ну, а зараз, Олесь, коли ви знаходитеся на нашій хвилі, я пропоную вам послухати ще і Еріка Клептона.
Ще раз дякую. Всього найліпшого вам.
Застався у наш час бадай що тільки каб послухати Цезаре Еверу, ну а такі виконавці, як Саймон Гарфанкел, Касандра Уілсон, Чак Беррі, це вже завтра я твердо, як кажуть, обіщаю. Ну, зараз Цезаре Евера наприкінці другої години вещання свободи джаз для вас.
Να δεις να μια γυρίζουν την αρσή πάει κόνουν εσύ να μια γυρίζουν την πιπέ φαζένος λα λουγάρ μαρσά ένα μου φαζένια υφάνσια ο ζαρδίς φελισιδάδε Там crescer com todo amor e amizade, dam bom carinho e boa ternura, oh mãe querida que Deus dá. Mãe que tem na vez, dá-me a direito de nascer. Pai, quando nascer, dá-me a direito de viver. Fazemos lá lugar mais sábio em amor. Fazem infância um jardim de felicidade. Ajudam crescer com todo amor e amizade. Dão bom carinho e boa ternura. Oh, mãe querida, que Deus dá. Dá-me leite, vou peito sagrado, mamãe querida. Dá-me vou sustento pessoal, papai querido. Ajuda-me a viver as ilusões, as fantasias. Me queres a flor da evolução, me queres a flor da alegria. Dá-me leite, vou peito sagrado, mamãe querida. Dá-me vou sustento pessoal, papai querido. Ajuda-me a viver as ilusões, as fantasias. Me queres a flor da evolução, me queres a flor da alegria. Mãe, que tem na vez, dá-me a direito de nascer. Pai, quando nascer, dá-me a direito de viver. Fazemos lá, lugar mais santo, em amor. Fazem infância, um jardim de felicidade. Ajuda-me crescer com todo amor e amizade. Dá-me bom carinho e boa ternura, oh mãe querida que Deus dá. Dá-me leite, vou peito sagrado, mamãe querida. Dá-me bom sustento pessoal, papai querido. Ajuda a viver as ilusões, as fantasias. Me queres a flor da evolução, me queres a flor da alegria. Ajuda a viver as ilusões, as fantasias. Me queres a flor da evolução, me queres a flor.
Ну что ж, надійшов час розвітуватися. Я ще раз нагадаю, ви слухали «Свободу джаз». Сьогоднішній ефір у запису, як і ефіри усіх попередніх виданнів «Свободи джаз», ви можете шукати на сайті свобода.org. Для вас сьогодні працювали Гонза Рамбовсек, Анатоль Бубліков, Дмитрий Подберезький. Зустрінемося з вами завтра у той же час. «Свобода джаз».